លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
มันមានកំណត់ត្រាថ្មីនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ឡើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយថាវីរុសដែលបំលែងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនេះទំនងជានៅតែមានវត្តមាននៅឡើយនៅ Brisbane នៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញមានការឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន5ករណីដោយអាជ្ញាធរបានជំរុញឲ្យប្រជាជនមកពីភាគខាងលិចក្រុង Sydney ចេញមកធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ហើយនេះគឺជារបាយការណ៍ពីស្ដាมันមានករណីថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ណាមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane នោះទេប៉ុន្តែក្រុមតាមរកដានទំនាក់ទំនងកំពុងតែប្រណាំងប្រជែងដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអ្នកដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ដែលឆ្លងខ្លាំងមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះមានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍តែមួយករណីគត់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតែគឺជាដៃគូរបស់អ្នកបោះសម្អាតនៅសណ្ឋាគារធ្វើចតាល័យស័កដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 បុរសនោះដំបូងឡើយបានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 វិញប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Queensland លោកស្រី Janet Yang កំពុងតែជំរុញឲ្យអ្នកដែលនៅទីតាំងចំនួន2ដែលបុរសនោះបានទៅឲ្យទៅធ្វើតេស្ត
So I am asking people who
ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលបានទៅកន្លែងណាមួយដែលគាត់បានទៅដល់សូមមេត្តាជួយចេញមុខមកនិងទៅធ្វើតេស្តភ្លាមៗហានិភ័យគឺទាបប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យនៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំពិតជាស្នើសុំឲ្យអ្នកចេញមុខមកដូច្នេះកន្លែង2ដែលគាត់បានទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមករានោះគឺគាត់បានទៅ Banning Warehouse នៅ Acacia Ridge ចន្លោះពីម៉ោង2រសៀលនិងម៉ោង2:40នាទីរសៀលហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី6មករាគាត់បានទៅ Sunnybank Salas នៅ Hellawell Road ក្នុងតំបន់ Sunnybank Hills ចន្លោះពីម៉ោង2:05នាទីរសៀលដល់ម៉ោង2:15នាទីរសៀលការបិទទ្វារ lockdown រយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់តំបន់ Greater Brisbane ឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននឹងនៅតែបន្តហើយម៉ាស់មុខនៅតែត្រូវពាក់នៅខាងក្នុងអាគារឬយើងហៅថា indoor និងត្រូវដាក់តាមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងតំបន់នេះទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន5ករណីថ្មីគណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីពីខាងក្រៅប្រទេសមានចំនួន11ករណីទៀតដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាល័យស័កជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តសរុបចំនួន 14,700 នាក់ក្នុងនោះ2ករណីត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាបុរសម្នាក់មកពី Mount Druitt និងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់2នាក់ទៀតមកពី Northern Beach ហើយករណីទី5គឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹង Berala Cluster រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brad Hazard មានប្រសាសន៍ថាកម្រិតនៃការធ្វើតេស្តត្រូវការមានឲ្យលើសពី 25,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងវីរុសនេះបានលោក Hazard កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍ពហុវប្បធម៌នៅភាគខាងលិច Sydney ចេញមុខមកធ្វើតេស្ត
I understand particularly in our multicultural community
ខ្ញុំយល់ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ពហុវប្បធម៌របស់យើងដែលមានសមាជិកខ្លះមកពីប្រទេសដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវបានគេរក្សាជាការសម្ងាត់នៅពេលដែលអ្នកទៅជួបមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់អ្នកនៅអូស្ត្រាលី 100% នៅពេលដែលអ្នកទៅជួបគ្រូពេទ្យវាគឺជារឿងសម្ងាត់នៅពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈមិនថាអ្នកបានធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទៅកន្លែងរបស់អ្នកអ្នកត្រូវដឹងថាវាគឺជាការសម្ងាត់អ្នកត្រូវប្រាប់ការពិតទាំងអស់និងគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្រៅពីការពិតពីព្រោះថាវាជួយយើងឲ្យគ្រប់គ្រងលើវីរុសនេះបានលោក Hazard កំពុងតែប្រមានដល់ប្រជាជនឲ្យជៀសវាងការជួបជុំគ្នាធំៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ
I'd also just want to call on the community leaders
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅភាគខាងលិចស៊ីដនីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ចម្រុះដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងដែលបានបង្កើតជាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះទទួលយកសារទៅសហគមន៍របស់ពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមកម្រិតកំណត់នៅពេលនេះស្ដាប់ដំបូន្មានសុខភាពសាធារណៈ ខ្ញុំដឹងថាវាពិតជាល្អណាស់ដែលមានក្រុមគ្រួសារធំធំនៅជុំវិញប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីការលំបាកបន្តិចនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសូមរក្សាការជួបជុំត្រឹម5នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនោះគឺភ្ញៀវ5នាក់អាចមកលេងផ្ទះរបស់អ្នកបាននៅដែនដីភាគខាងជើងវិញបានដកតំបន់ Greater Sydney ទាំងមូលចេញពីបញ្ជីចំណុចក្តៅឬហៅថា Hot Spot នៃវីរុសកូវីដ -19 ហើយដោយចំនួនមកវិញនៅតំបន់សង្កាត់ជាក់លាក់មួយចំនួននៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងនេះតំបន់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅតែជាចំណុច Hot Spot សម្រាប់ដែនដីភាគខាងជើងនោះរួមមានតំបន់ Blacktown Canada Bay Canterbury Bankstown FairfieldParramatta, Cumberland និង Innovest Council បូករួមជាមួយនឹងក្រុង Burwood និង Stratfield ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ព្រឹកទី12ខែមករានេះហើយមានន័យថាមានតែអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីតំបន់ទាំងនោះនៃ Greater Sydney ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើចតាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនៅពេលដែលមកដល់ក្នុងដែនដីនេះវាកាលឡើងនៅពេលដែលព្រំប្រទល់របស់រដ្ឋ Victoria និងតំបន់ New South Wales បើកដំណើរការឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរថ្មីជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 កំពុងតែដំណើរការទៅតាមផែនការកំណត់
And so our general practices will
ដូច្នេះការអនុវត្តជាទូទៅរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចាប់ផ្ដើមឡើងដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណាក់កាលទី 1B ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងអញ្ជើញឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅរបស់អូស្ត្រាលីទាំងអស់ឲ្យចូលរួមប្រសិនបើពួកគាត់ចង់ចូលរួមនោះនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការចុះបញ្ជីការចាក់ថ្នាំបង្ការអូស្ត្រាលីនិងកត់ត្រានៅរាល់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដើម្បីទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលសមស្របហើយនោះប្រសិនបើពួកគាត់ចង់ប្រសិនបើពួកគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងថាជាអ្នកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះការដាក់ចេញនូវថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer នឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគេនៅខែកុម្ភៈជាមួយនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងអនុវត្តជាបន្តនៅក្នុងខែមីនាសម្រាប់វិធានការជំនួយនឹងសុខភាពដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kiku Miller សម្រាប់ SBS Newsនឹងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook